Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Всички колеги ли успяха да се регистрират? Не виждам вдигнати ръце. Благодаря. Регистрирани са 225 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви запозная с проектът на програма за работата на Народното събрание за периода 12-14 март. Първо, проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната. Вносители са Младен Шишков и група народни представители. Второ, законопроект за ратифициране на споразумение за участие на Република България в регионалната програма на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за Югоизточна Европа с доброволен финансов принос в размер на 100 000 евро или 195 583 лева между Република България от една страна и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от друга, сключено чрез размяна на писма от 31 януари и 23 февруари 2024 година. Вносител е Министерски съвет. Трето, законопроект за ратифициране на международен договор, придобиване на оборудване за комуникационна сигурност, вносител Министерски съвет. Четвърто, избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, като процедурата по избор е съгласно правила, които бяха приети с решение на Народното събрание на 12 февруари 2025 година, точка първа за четвъртък, 13 март 2025 година. Пето, второ гласуване на законопроект за изискванията за достъпност на продукти и услуги, вносител Министерски съвет. Законопроектът е приет на първо гласуване на 12 февруари 2025 година. И шесто, парламентарен контрол по реда на членове 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, гласувайте. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 225 народни представители, за 207, против 2, въздържат се 16. Предложението е прието за седмичната ни програма. И искам да ви уведомя, че има постъпили предложения по реда на член 47, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които не са включени в проекта на програмата. но поради това, че са допустими съгласно правилника, ще ги поставя на гласуване по-отделно, по реда на тяхното постъпване. Има искане за изслушване на министър-председателя на Република България, министъра на вътрешните работи и министъра на енергетиката относно информацията, изнесена в доклади и интервюта от Европейската прокуратура, свързана с случаи на възпрепятстване и саботиране на разследвания, касаещи корупция и злоупотреби с европейски средства в Република България. Вносители са Кирил Веселински, Радостин Василев, Венцислав Петков, Христо Расташки, Росен Иванов. Искането е допустимо. Като искам да ви уведомя, че има внесено писмо от министъра на вътрешните работи, че от 12 до 13 март включително е извън страната и няма да може да участва в заседание на Народното събрание и заявява възможност за участие на 14 март на председателски съвет. Коментирахме, ако бъде допуснато искането, то да бъде точка първа за петък. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря. Гласували 226 народни представители, за 77, против 36, 113 се въздържат. Предложението не е прието. Прегласуване, но вие не сте вносител, господин Костадинов. Заповядайте.
Благодаря, госпожо Киселова. Точката наистина не е внесена от нас, но ние от Възраждане смятаме, че е изключително важна. Най-малкото, което е, защото в нея са описани като мотиви изключително много и изключително важни, сериозни проблеми, които с оглед на случващата се в момента катастрофа на българската държавност, на която ставаме свидетели с фалшифицирането на изборите, което се опитва да направи Конституционния съд, тази точка действително трябва да влезе в дневния ред. И смятаме, че нейното присъствие е повече от наложително обосновано, още веднъж повтарям, с оглед на случващото се в момента в държавата, която катастрофира пред очите на целия народ. И това, което е предложено, е само един от многото нюанси. Като сме започнали нещо, да го караме до край. Ако Конституционният съд иска да извърши конституционен преврат в държавата с фалшифициране на изборите, защото Конституционният съд това иска да направи в момента, да фалшифицира изборите,
Отклонявате се от аргументацията.
Госпожо Киселова, защото това, което в момента...
прокуратура.
Да, това, което в момента е внесено, също е изключително важно, защото показва начина, по който функционира цялата ни държава. И този път вече не е от гледна точка на Конституционния съд в България, а от гледна точка на Европейската прокуратура. Така че призовавам още веднъж за преосмислене на позицията на депутатите, които гласуваха против или въздържал се за тази точка. Не, че нещо ще се промени, кой знае колко много, но поне да видят българските граждани каква е позицията на министър-председателя, на министъра на вътрешните работи. Айде, той каза, че така не, че не може да присъства, но министър-председателя на републиката, както и на министъра на енергетиката. Въпросът е изключително важен.
Благодаря ви. Беше мотивирано прегласуване. прегласуване дали да бъдат изслушани министър-председателя, министра на вътрешните работи, министра на енергетиката относно информация, изнесена в доклади и интервюта относно работата на Европейската прокуратура. Моля, колеги, режим на прегласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 227 народни представители, за 79, против 20, въздържат се 128. Предложението не е прието. Преминаваме към следващо. Включена в искане за включване в дневния ред на нашата седмична програма. Изслушване на всички вещи лица, назначени и участващи по конституционно дело номер 33 от 2024 година относно оспорване на законността на изборите за народни представители в 51-то Народно събрание. Искането и изслушването да се включи като точка първа от програмата на Народно събрание за сряда 12 март. Вносители са Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Александър Рашев, Павела Митова и Петя Димитрова. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Не виждам вдигнати ръце. Благодаря. Гласували 222 народни представители, за 185, против 22, въздържат се 15. Предложението е прието. Следващото искане за включване в седмичната ни програма е за включване на проект за решение за създаване на временна комисия за преглед на изпълнението на свързаните спогодби с Република Гърция за използване на водите на трансграничните реки Арда и Места и съпътстващите ги права и задължения между двете държави. Има се предвид Република България и Република Гърция. Предложението е от Ангел Славчев, като на председателски съвет уточнихме, че тъй като колегата е посочил точка първа за 12 март 2025 година сряда, уточнихме, че ако бъде включено, ще бъде точка трета в програмата за днес. Моля, колеги, гласувайте. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 226 народни представители, за 145, против 32, въздържат се 49. Желаете да мотивирате господин Стойнев. Заповядайте режим да поискате прегласуване.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се към колегите от Възраждане и към всички, които подкрепихте поредната временна комисия, която за мен лично изцяло не нужна. Каква информация ще може или какви мерки ще вземе тази временна комисия или промяна евентуално законодателство, или да се... Ако няма нужда, защо се прави? Някой ще скрие от ваша информация ли, ако вие желаете тази информация? Ако вие искате по някакъв начин да решите даден проблем? Имаме и парламентарен контрол. Но не де, престанете с тези временни комисии, които само губят времето на народните представители, освен ако не искате някакви допълнителни средства да получават тези, които са в тези временни комисии. Всяка една информация, която вие пожелаете, всеки един разговор със съответният министър, всеки един документ е достъпен за народните представители. И тук се обръщам и към колегите от ГЕРБ и от ИТН. Тези комисии времени са изцяло ненужни. Разбирам, ако трябва някакъв огромен проблем, някакъв да има, макар че ние от БСП Обединена левица се противопоставяме изцяло на тези времени комисии, защото това не е наша работа. Какво ще ви донесе тази временна комисия? Какви права ще имате в повече от тези, които имате в момента?
Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Извинявайте, но господин Ганев поиска преди вас. Добре, отказа се. Сега ще разберем каква е процедурата.
Госпожо Киселова, трябваше веднага да направите забележка, когато господин Стойнев, който между другото и заместник-председател на Народното събрание, в момента си позволи на практика да дезавуира правилника на Народното събрание. Какво казахте, господин Стойнев? Не бива да има временни комисии. Вие чухте ли? Или само ние от Възраждане го чухме? Ами айде, кои се тогава да махнем и постоянните комисии? Какво казахте вие?
Наистина... Вие влизате в диалог.
Не, вижте, аз го отбелязвам и ви казвам на вас. В този случай вие трябваше да го направите това. Тази забележка, защото в крайна сметка предложението е изцяло в рамките на правилника да не говорим, че нашата позиция е държавническа. Позицията на Възраждане, и затова се радвам, че е подкрепена от мнозинството, е да засилим преговорните позиции на българското правителство.
Благодаря.
Защото едно е българското правителство да отиде и да настоява от позицията само единствено на изпълнителната власт, друго е да бъде подплатено с подкрепата на мнозинството от законодателната власт в лицето на шарения парламент, който в момента все още има 8 партии. Така че това е целта на временната комисия. Ние засилваме позициите на българското правителство и тук е много важно да отбележа, независимо кое е то. Независимо кое е то. Защото показваме, че има консенсус в тази зала по отношение на националния интерес, независимо от управляващи от опозиция.
Господин Костадинов, временни комисии, съгласно Конституцията, се създават за анкети или за проучвания. Вашето е за преглед на изпълнението на свързани спогодби. Моля, режим на прегласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Не виждам вдигнати ръце. Благодаря. Гласували 229 народни представители, за 146, против 41, въздържат се 42. Предложението е прието. Бяхме разговаряли на председателски съвет. Това ще бъде точка трета след окончателното одобряване на седмичната програма след изслушването на вещите лица. Следващото искане за включване в седмичната ни програма е за изслушване на министъра на околната среда и водите Манол Генов и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов относно спешни мерки за преодоляване на очаквана криза, с питейното водоснабдяване във връзка с ниските количества на валежите и неблагоприятни прогнози за суша през 2025 година и належащи проблеми в водоснабдителната инфраструктура и водната услуга, които допринасят за повишаване на риска от режим на питейната вода. Вносители са Делян Пеевски, Искра Михайлова, Айтен Сабри и Станислав Анастасов. Обръщам ви внимание, колеги, че има писмо от министър Иван Иванов, че не може да участва в заседанието на Народното събрание на 14 март 2025 година, петък. И на председателски съвет разговаряхме, че ако бъде включено в седмичната програма, ще бъде точка втора за четвъртък. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Вдигната ръката ви, успяхте ли да гласувате? Благодаря. Гласували 229 народни представители, за 156, против 20, въздържат се 53. Предложението е прието. Това ще бъде, изслушването ще бъде точка втора за четвъртък. Уважаеми колеги, на председателски съвет обсъждахме проект на декларация относно придобитата вчера информация след изслушване на членове на ръководството и членове на Централната избирателна комисия и изпълнителния директор на Информационно обслужване АД. И след като ми беше възложено, съм внесла проект на декларация. Повечето от членовете на председателския съвет. Ще подложа на гласуване дали проекта на декларация да бъде включен като точка първа преди изслушването на вещите лица. Моля, колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Изчакайте. Благодаря. Гласували 230 народни представители, за 168, против 48, въздържат се 14. Предложението е прието. Вие за какво сте, господин Божи? За прегласуване, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Проекта на декларация не е качен дори на сайта на Народното събрание. Народните представители не са се запознали и не знам дали знаем какво включваме в дневния ред изобщо. Моля ви да не правим на юруш неща, които могат да имат такъв сериозен политически ефект. Нека да се качи декларацията, да се запознаят народните представители и тогава да влезе в дневния ред по волята на мнозинството. Благодаря, искам прегласуване.
Благодаря ви. мотивировка за прегласуване, дали да бъде включен проекта на декларация. Моля, колеги. Проектът беше представен. Режим на прегласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 225, 161 за, против 50, въздържат се 14. Предложението е прието. Декларацията е с входящ номер 51-554-03-4. Заповядайте, госпожо Борислава, предполагам по начина на водене.
Уважаема госпожо Киселова, обръщам се към вас по начина на водене. Моля ви, като представител на тази институция от най-високата трибуна, когато получите информация и знаете, че не всички народни представители са призовани да гласуват по документ, който не познават, той не е качен на сайта на Народно събрание. Да, видяли сте го 10 човека сутринта на председателски съвет, но това не означава, че в тази зала останалите 230 човека са длъжни да гласуват като каторжници и да натискат бутон без да са чели текста на декларацията по един толкова спорен въпрос. Моля ви, давайте възможност народните представители да се запознаят и бъдете бюстител на това в тази институция да се гласува по съвест, а не по команда. Благодаря.
Благодаря ви. Преминаваме към точка първа от седмичната ни програма. Ще ви запозная с проекта на декларация. Да, стана точка първа, да. Моля. Изчитам проекта за декларация. Ние, народните представители от 51-то Народно събрание, изразяваме своята дълбока загриженост от развитието на конституционното дело по оспорване на законността на изборите за 51-то Народно събрание. От изслушването на членове на Централната избирателна комисия, защото не всички се изказаха, и ръководство на информационно обслужване, проведено на 11 март 2025 година в Народно събрание, стана ясно, че първо, довещите лица не са стигнали всички бюлетини от секциите, резултатите от които Конституционният съд определи за повторно преброяване. Второ, на вещите лица са предадени чували, в които не са се съдържали бюлетини и разписки от машинното гласуване. Трето, за някои от изборните секции вещите лица са отбелязали в заключенията си, че няма подадени гласове, което не отговаря на истината според данните от видеонаблюдението и протоколите от последните парламентарни избори. По този начин гласовете на поне 780 български граждани не са зачетени и са обявени за невалидни. Четвърто, Някой не си върши работата умишлено и това е очевидно. Най-големият дефицит в работа на Конституционния съд е, че засекрети работата си поради прозрачност. До момента той трябваше да се произнесе дали са касирани изборите изцяло или частично. Тези и редица други противоречия в процедурата за повторното преброяване рискуват да задълбочат недоверието в изборния процес, а оттам и недоверието в самата демокрация. Ситуацията е без аналог и е изключително опасна. На прага сме на огромна институционална нестабилност, която поставя под въпрос устоите на държавността. Призоваваме членовете на Конституционния съд да дадат публичност на всички документи, свързани с процедурата, която е в ход, и в същото време да извършат допълнителни фактически правни действия по събиране на необходимите доказателства за установяване на действителната воля на българските граждани, изразена по време на изборите за 51-то Народно събрание. Вярваме, че между институционалния диалог трябва да бъде възстановен час по-скоро и с общи усилия да преодолеем предизвикателствата, пред които е изправен демократичният процес в България. Процедура или да открия разискванията? Процедура, добре. Заповядайте, госпожо Йорданова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене. Преди да откриете разискванията по тази точка, госпожо председател, настоявам да дадете почивка и да осигурите народните представители да разполагат с текста на декларацията на хартия, след като все още не е налична на интернет страницата на Народното събрание, за да могат да се запознаят с текста. В противен случай, аз не мога да си представя какъв адекватен дебат и адекватно гласуване може да проведе пленарна зала. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. 15 минути почивка. Поискане на група. Не. Поискане на група. Изчакайте, колеги. Всяка група има право да поиска. Искате ли от името на група или?
Не, не от името на група, а вие да дадете в качеството ви на председател. Просто се произнесете по това искане.
Продължаваме. След като вие не искате почивка, току-що започнахме. Откривам разискванията. Открих разискванията, госпожо Бориславова. Заповядайте. Уважаеми колеги, моля за тишина. Няма да има почивка. Господин Петров се заяви за изказване. Заповядайте, госпожо Бориславова.
Благодаря, госпожо председател. Аз мислех, че вчера ще е един абсурден ден, но днес абсурдите продължават. Обръщам се към вас, госпожо председател, от трибуната и позицията, която заемате, както и от ролята, която имате като университетски преподавател и репутацията, която имате през годините. Ви призовавам по тази толкова чувствителна тема да не погазвате правото на народните представители и вашата лична отговорност като председател на Народно събрание, да осигурите, че по тази тема всички са запознати и има възможност за смислен дебат. Ако групата правилно има право да поиска почивка, но и председателя по призив на групата може да даде от свое име. И това е ваша отговорност в този момент да осигурите, че Народно събрание по тази тема може да има условия за работа.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Петров, за изказване. Господин Костадинов желая декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Костадинов. А вие, господин Петров, отказвате ли се от изказване? Добре. Да не прецените, че имам специално отношение. Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, госпожо Киселова. Станахме свидетели в последните няколко дни, всъщност последната една седмица, на безпрецедентни посегателства върху демокрацията от страна на Европейския съюз. И то в рамките буквално само на една седмица. Аз ще започна с нещо, което беше подминато от нашите медии, за съжаление, в България. Едно ужасяващо клане се случи с подкрепата, съдействието и одобрението на Европейския съюз. Едно клане, което според най-различни оценки изпрати в небитието между 1000 и 7000 християни, алоити и шиити в Сирия. което между другото Клане беше приветствано още веднъж да повтори от Европейската комисия, като жертвите бяха обвинени за извършените кървави престъпления от страна на джихадистското правителство в Сирия. В интерес на истината, според Европейската комисия, джихадистското правителство е потушило бунт. Само че в интернет, разбира се, няма само единствено в официалните, или да ги наречем направо, официозните медии в България, в интернет има страшно много свидетелства за това как така наречените бунтовници, които са основно християни, шиити и алауити в Сирия, са основно жени, деца и старци. Жени, деца и старци, които бяха избити целенасочено от брадати джихадисти главорези, които в момента управляват Сирия. Между другото, по-голямата част от тях не са сирийци, а са основно жители на или Афганистан, или Уйгурия, или Централно-Азиатските бивши съветски републики. Начинът, по който се отнесоха към тях, преди да ги ликвидират, е брутален. Аз, между другото, имам тук един от клиповете само, който не знам дали ще може да бъде видян достатъчно. Спестил съм това, което е най-бруталното, но искам да покажа това, което одобрява Европейската комисия. Европейската комисия, която води в момента един, щях да го нарека кръстоносен поход, но всъщност по-скоро е джихад. Джихад срещу демокрацията и свободата. Става въпрос за следното нещо. Не знам доколко се вижда. Не знам доколко се вижда, но надявам се камерите да успеят да го фиксират. Това са мъже. Мъже, които са християни, които са накарани да лазят като кучета от джихадистите. Това са хората, които управляват в момента Сирия, с подкрепата и със съдействието на Европейския съюз. Мъжете християни са накарани да лазят като кучета и са накарани да лаят като кучета, като през цялото време се крещи на арабски: вие сте кучета, заслужавате куческа смърт. Това, между другото, се чуват и изстрели. Аз съм цензурирал клипа, защото клипа продължава с масовото убиване на тези хора, след като са карани да лазят. Той е 30 секунди, останалите просто, повярвайте ми, не искате да ги гледате. Никой не иска да ги гледа. Никой нормален човек не иска да ги гледа. Но Европейската комисия, която очевидно не може да се насити на кръв след 3 години война в Украина и която иска да подкрепи и да поощри продължаването на войната в Украина, иска още кръв. Урсула иска още кръв. Всички, които управляват Европейския съюз в момента, искат още кръв. Това, което видяхте в момента, те наричат справедливо възмездие върху привържениците на бившия диктатор Асад. Справедливо възмездие според Урсула и урсулоподобните урсули в Европейския парламент, в Европейската комисия, да накараш хора да лазят на четири крака, да ги караш да лаят като кучета, да им казваш, че са кучета, и след това да ги убиеш като кучета. Това е Европейската комисия, това е Европейския съюз. Все по-фашизуиран, фашизоидизиран, все по-изроден, все по-античовешки. Но далеч не е само това в съседна Румъния. Вчера Конституционният съд, какво съвпадение, отново Конституционен съд, взе решение да не допусне Калин Джурджевско за изборите за президент на 4 май. Без мотиви. Просто взе решение да не го допусне. Защо? Причината е една ясна. Тя е каква е. Ясно е каква е причината, е, че Калин Джурджевско ще спечели изборите. Тоест, тук на практика станахме свидетели на организиран държавен преврат, отново със съдействието на Европейската комисия, отново извършен под прякото въздействие, под прякото давление на Европейската комисия. Тоест, станахме свидетели на това как Урсула и нейните урсулоподобни привърженици в Европейската комисия и в Европейския парламент на практика поощряват извършването на държавни преврати. Но не е само това. В рамките отново на миналата седмица станахме свидетели на това как същата тази Европейска комисия, която наистина не може да се насити на кръв, взе решение да се превъоръжава Европа с 800 милиарда. Същата тази Европа, която става все по-малко европейска и все по-малко християнска заради политиката на същата тази Европейска комисия, която прави всичко необходимо, за да унищожи европейската цивилизация в Европа, нашия дом, тази цивилизация, която ние българите сме създавали, тази цивилизация, която е наша рожба, наше чедо. Разбира се, примерите могат да продължат до немай къде. Големия въпрос, който всички ние трябва да се зададем обаче, защото в интерес на истината много е странно съвпадението с позицията на нашия Конституционен съд, който изведнъж така много рязко взе, че се активизира. И съдия Павлинка, която е председателка на съда, бивша гербаджийка, сега не знам каква точно, очевидно е, че се е преориентирала. Съдия Павлинка, която никой дори не знаеше, че съществува до преди няколко дена, изведнъж взе решение да даде официално изявление в 8 часа вечерта. Явно е, че тези събития всичките не са изолирани. Явно е, че става въпрос за една обща координирана акция. Накъде ни води обаче политиката на Европейския съюз в този си вид и в този си формат? водени към война, водени към унищожение, към самоунищожение, водени към разпад на нашата цивилизация, водени към разпад на нашите държави, на нашите все още остатъчно суверенни държави. На първо място България най-вече, защото мене България ме интересува, другите държави не ме вълнуват чак толкова много. Ние трябва да надигнем глас в защита на демокрацията и трябва да кажем ясно и категорично, че повече така не може. Този Европейски съюз е изчерпал своята основа за съществуването, защото каква всъщност е причината да съществува Европейския съюз? Той е икономическа организация, основана като средство за забогатяване на държавите в него. А какво се случва през последните 10-15 години, особено през последните 3 години? Забогатява ли Европейския съюз? Не, разбира се, напротив. Най-голямата държава, една от най-силните икономики в топ-5 в света, Германия, е в рецесия официална. Една от другите силни европейски икономики, една от трите най-силни европейски икономики, Франция, е в положение, в което Европейската централна банка официално поставя въпроса за подготвяне на спасителен план за нея. Третата по големина икономика в Европейския съюз, Италия, не е в рецесия, но е в стагнация. И тъй като там все още няма силни инфлационни процеси, единственото нещо, което ги спасява от стагфлацията, е просто причината, че и да искат не могат да вдигнат разходите си повече, просто защото им е забранено от тяхното собствено правителство. Но в настоящия момент ситуацията е такава, че трите най-силни икономики на Европейския съюз в най-лошия случай, в най-добрия случай, тъпчат на едно място, като Италия, а в лошия случай, като Франция и като Германия, дават назад. Какъв е другия мотив за съществуването на Европейския съюз? Европейския съюз трябваше да донесе мир в Европа. Донесе ли мир? Не, напротив. Със своите политики Европейския съюз допринесе за това да има война. Със своите политики в момента Европейския съюз прави всичко необходимо да разгаря войната. И то забележете в момент, в който обикновено обичайните заподозрени американците, очевидно е, че смениха своята политика. И сега, когато бившият вече американски президент Байден не е тук и не е на сцената, за да може той да разгаря конфликта, очевидно е, че има свои достойни заместници. Така че какви точно са причините да съществува все още Европейския съюз? Причината да станем по-богати ние европейците очевидно вече не присъства. Ние ставаме по-бедни. Държавите не стават по-разорени. Държавите не стават по-малко европейски. Причината да се спре войната или войните в Европа, то затова е създаден Европейския съюз и като начало започва с френско-германското помирение, очевидно е, че също не са вече налични. Защото с политиките си Европейския съюз поощрява войната в Европа. Дори бъдещи войни поощрява по този начин. На трето място, основната концепция за това Европа да бъде просперираща, да бъде пример за всички останали държави, за всички останали континенти и цивилизации, дори ако щете в света, отдавна също не е относим. Защото само за последните 5 години индустриалното производство на Европейския съюз е спаднало като общ дял в световното производство от 21 на 16% и продължава да намалява. Всекидневно фалират фирми в цяла Европа. За съжаление, България не е подмината от този процес. България, като част от Европейския съюз, ние възприемаме себе си като периферия на Европейския съюз. Лошото е, че Европейския съюз се превръща в периферия на света, превръща се в периферия на цивилизацията, на човешката цивилизация. Превръщаме се в апендикс, превръщаме се в една задънена улица на историческата еволюция. В това се превръщаме благодарение на управляващия в момента античовешки елит, начело с Урсула и всички подобни Урсули в Европейския парламент и в Европейската комисия. Затова е редно и е крайно време българска държава, ако и да е толкова безгръбначна и толкова да е липсва самочувствие в лицето на сегашните, пък и бившите управляващи, защото на практика последните 35 години ние нямаме елит, ние имаме антиелит, създаден в продължение на една системна антиселекция, изкарваща най-лошото на върха на социалната пирамида, за да опорочи самата идея за социална пирамида. Но все пак това, което имаме като държава, ако трябва да използвам този абсурден израз, би трябвало поне в този момент да успее да се ориентира, защото за пореден път България се нареди на страната на губещите. В един световен, глобален, цивилизационен, исторически, геополитически, икономически, какъвто още го искате го наречете, конфликт. И ако ние продължаваме по този начин упорито да се запътваме към дъното на историята, България е обречена. Заради това, от тук насетне, основният въпрос, който ние трябва да поставим, и ние от Възраждане не сме спирали да го поставим в последните години, и ще продължаваме да се борим за него, е предоговаряне на членство на България в Европейския съюз, в този си вид то не отговаря на нашите национални интереси, и ако е необходимо референдум за напускане на Европейския съюз, ако той продължава с политиките си, унищожаващи икономическото благоденствие, демографската, етническата, религиозната основа на нашия континент и нашата цивилизация и създаващи заплахи за националната сигурност на Република България.
преминаваме към разискване на проекта на декларация, който беше представен по оспорване законността на изборите за 51-во Народно събрание. Първият е заявил желание за изказване господин Петров. Заповядайте, господин Петров. Само ще помоля колегите, когато имат предложения за редакционни предложения, да ги предоставят писменно, за да мога коректно да изразявам тяхната воля. Заповядайте. Вие за изказване, господин Иванов, разбира се.
Благодаря, госпожо председател. Ако се върна на предходните процедури, абсурдно единствено гласуването на ППДБ, които гласуваха заедно с ново начало на ПСКИ за въпросното изслушване. Те по принцип така правят. Те само така правят, но да се върнем на декларацията. Вчера от проведеното изслушване на извънредното заседание стана ясно, че имаме една поредица от действия, главно от бездействие, което е довела до настоящата ситуация, продължила няколко месеца. Но това, което ние от Възраждане заявихме и това, което рано бе установено от изслушването, че в този процес на тупкане на топката между институциите засяга не само Конституционния съд, засяга освен него и Централната избирателна комисия и информационно обслужване, които по една или друга причина така са процедирали или съответно най-вече не са процедирали и не са сторили абсолютно нищо, за да се изчака до този момент, до вчерашния ден, когато вече стана ясно, че има опити за продължаващи фалшификации и машинации, които да видоизменят изборните резултати. Запознахме се с текста на декларацията. Виждаме, че тя е насочена към работата и съответно към невършене на работата, и то умишлено, и това е очевидно точка 4. Ние от Възраждане считаме, че е редно да бъде посочено ясно на българското общество, че Конституционният съд не действа сам в невършеното умишлено на работата по точка 4. Както се видя вчера от изслушването на Централната избирателна комисия и на директора на информационно обслужване, нито ЦИК са сезирали прокуратурата, нито пък информационно обслужване са направили нещо, за да преизчислят изборните резултати, нещо, което реално е целено от Конституционния съд. В крайна сметка, какво се случи? Препредаване на топката, тупкане на топката и взаимни обвинения между държавните институции. Именно за това, госпожо председател, ние предлагаме преди последния абзац една редакционна добавка, защото считаме, че трябва декларацията да включва и останалите две институции, всъщност информационно обслужване е държавна фирма, не институция, които са обвързани в този процес и където също би трябвало да има публичност, такава публичност, каквато поне по закон и поне тук вчера се заричаше директор на информационно обслужване, че била подсигурена на партиите. Затова предлагаме следната редакционна добавка. Призоваваме Централната избирателна комисия и информационно обслужване АД да дадат публичност на всички свои действия, свързани с процедурата, която е в ход, и да осигурят възможност за присъствие на всички желащи в процедурата по преизчисляване и обявяване на изборните резултати. Ако се вгледате, ще видите, че част от този текст сме взаимствали от предходния параграф, а заключението на тази добавка сме използвали от разпоредбите на изборния кодекс, които казва, че когато се преизчисляват и обявяват изборните резултати, би следвало, освен публичност, да се осигури присъствие на заинтересованите участници в изборния процес. Давам ви, госпожо председател, и в писмен вид, предполагам, че ще се разчете.
Има ли реплики към изказването на господин Петров? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Госпожо Киселова, започвам в изказването си с обращение към вас. Дали си давате сметка върху какво сте си положили подписа? Вие конституционалист, човек с авторитет, с който влезе в Народно събрание, дава ли си сметка върху каква декларация си е положил подпис? И почвам подред. На първо място. Нашето схващане, както и на голяма част от партиите и на българското общество, е, че Конституционният съд по силата на редица причини е горна камара на българския парламент. Тоест той в до голяма степен е политически орган и това няма нужда да го крием, защото то се разкрива от начина по който бива конституиран. В духа на всичко това, как си представяте, колеги, по-долния орган да каже на по-горния какво да прави, пък камо ли да осъди действията му с декларация? От институционална гледна точка за нас това е погрешно. От институционална гледна точка и от гледна точка на държавното устройство. На второ място, госпожо Киселова, вие сте си поставили подписа за тази декларация върху текст, който е с непристойно нисък изказ. Какво значи някой не си върши работата и може ли да го каже това най-висши орган на държавна власт? Може ли да има изказ, който е не е добре конструиран в тази декларация и по този начин да говори най-висшия орган на държавна власт? На следващо място, по-важно. В текста се използват понятия като невалидни бюлетини, което не е законово определено понятие и как е възможно Народно събрание да гласува това. На следващо място, казва се, че Конституционният съд е засекретил работата си. По силата на кой ред, госпожо Киселова, сте го подписали това нещо? Закона за защита на класифицирана информация ли? Как може Народно събрание да твърди, че работата на Конституционния съд е засекретена? Как е възможно такова нещо? На следващо място, има проблем с правописа в тази декларация, колеги. Има проблем с пунктуацията. Невъзможно е Народно събрание да гласува такова нещо, докато най-малко това не се оправи. И най-важното, за нас най-сериозният проблем е, че Народно събрание призовава за допълнителни фактически и правни действия по събиране на необходимите доказателства за установяване на действителната воля. Ми, колеги, как е възможно законодателният орган да иска събиране на още доказателства от съда, от Конституционния съд, при условие, че тази съдебна фаза е приключена? Всички юристи в залата най-малко ще го разберат. Как е възможно такъв текст въобще да бъде депозиран в Народното събрание, вие да го подпишете? Ние сме против това най-малкото, докато не се оправи. Благодаря ви.